tsamaisa bosigo o itisediwa ke ba Motor Vehicle Accident Fund. Living the promise.
Tsamaisa bosigo ke mo leboga bosele. Bosele ke mo leboga bosele.
Batho ba se herela ga ba le bona mo go ene.
Hey, latlhe wena Zoe. Fa o le fa jana, molwetse o setse le mang?
Molwetse rra wa sedilega. Ditshipi tse le motho itseng ka tsone tsele o re dirisa hela thata. Ke sone se o bonang ke kgona go tsamaya. O ntse a le ditse ebile a re ke teka seshabo wa pele.
Nnyaa, jaanong ya go sele a re boe leng mo setlhogong. Ona dingalo o lese go tla go botsa matsogo a ngwana mo kgotleng. Le fa ke le ra ngwana a gwana ga ke letle seo.
Go na le gore gape re etele ko mmolong ba gaetsho. Mme re tsena ko go ruta batho go tlola tsela. Le tse dingwe gana jalo tse di amantshireletsego ya motsamaya ka dinao. Gongwe ebile le kile la re bona mo BTV re ntse re ga sa molaetsa. Re na le tshwaragano le ba Botswana Red Cross. Maikaelelo magolo le go ruta bakgweetsi ka thuso ya potlako gore re fa kotsi e diragetse ba kgone go thusa batho ka thuso ya potlako ba santse ba emetse thuso.
A le diriseng le ba Red Cross hela?
Nyamma re tsweletse le go ikopanya le ba maphata a mangwe mo maikaelong a rona a go hema dikotsi. Go na le dikoloi tse re di fileng mapodisi tsa Speed Trap le di-Bus Bus. Ke ra tse di nang le di-camera mo teng. Re abetse ba lephata la botsogo di-ambulance gore re ga sengwe se diragetse ba kgone go fefoga ba heme tatlhegelo ya botshelo. Mo godimo ga moo re na le tirisano le ba Med Rescue, Botswana Postal Service, ba Roads, lephata la banana le ba Men Sector.
Golofa le semeletse jaanong mathata ke gore a bolele mo gaborone fela. Ba dikgaolo bone ba tla ne ba sala ba bone diteraka le dikuta fela.
Nnyaya, re na le dikoloi tsa ofisi tse le tsone di ya mo mafelong a senang diofisi tsa rona. Fa o ka lebelela redingalo, diofisi tsa rona di ikadile ka thulaganyo go leka go thusa Batswana ka bontsi. Mo gaborone ke headquarters, re bo re na le ofisi e nngwe mo Real Park. Go tsweng foo ke Maung, Phalape, Selibe Phikwe, Kang le Francis Town.
Seherelela ene.
Mo mafelong a tshwanang le bo Seherelela, ke gone go tsamaiwang ka mobile office. Ke ba se yone e fa ntle ena rrae. Fa ke tswa fa ke tla ema ko ntle be ke le bontsha gore tota-tota e dirisiwa jang ka botlalo. Maiteko a rona ga a felela foo ba gaetsho. Fa le tsamaya jaana, le tla bona ipapatso ya rona mo maemelong a dibase. Re setse ebile re na le thulaganyo ya radio e e bidiwang mo ntsamaisa bosigo. Le nne le e reetsa thata le tla ithuta go le gontsi mo go yone.
Kana mme jaanong ka lehile mapodisi dikoloi tsa go lwantsha lebelo mo ditseleng sa bone ke go kgobokanya madi hela. A ga le bone gore ba ya mo diphatseng gore jaanong banna ba rona ba tla berekela mapodisi hela.
Sohi ema pele o utswa dipotso tsa me o di dira tsa gago. Fa o bona ke sa tlhole ke batla go tlotla le wena jaana o le go dula megopolo.
A ko nne o iketla dingalo ao tswalela Sohi.
Nnyaa ke editse.
Ee araba ngwanyana. Ke ba tshwere sentle gompieno mapodisi.
Tota dikotlhao tsa mapodisi di godisediwa gore batho ba seka ba dira molato. Bogolo thata jang mo lebelong, kana lebelo la bo la ba ga rona. Re leka go lwantsha batho gore ba obamele matshwao a tsela, ba kgone go tshela. A re e lebeng jaana. Fa e le go latlhegelwa ke madi le botshelo, mo go siameng ke goe. Ke tseela gore go botoka go latlhegelwa ke madi. Mme kana moo ke seemo se re ka se laolang hela ka go obamela matshwao a tsela. Ra leka ka bojotlhe go bontsha batho gore dikotsi tse dintsi di diragala ga kae mo Botswana. Bogolo thata jang mo bathong ba etelang lehatshe la rona. Tsela ya A1 ke tsela e diphatsaela thata ba gaetsho. Go na le ga Mmamashia, ko Phalape, ko Airport Junction Traffic Lights, Kanyasekele le tse dingwe hela jalo.
A batho ba etelang kwano, MVA Fund ya ba akaretsa mo dithusontse. Ke ra ga ba ka nna le dikotsi mo Botswana.
Ke potso e ntle e le ruri. Ebile e botlhokwa thata ka go lebega ke sa bua ka yone. Batho ba ba etelang mo ga rona mma ba thusiwa hela ka medical assistance. Mme go dirwa fela jalo fa ba santse ba le mo Botswana. Fa batswa le rona re kgaogana le bone. Ko bofelelong betso, re ikaegile ka go lefa thuso le kemonokeng ka dinako tse di thata. Re ikaela go dira seo ka bofefo, bonatla le ka botho. Ke lebogetse theetso ya lona ba gaetsho. Re tla kopana gape mo nako e tla re ntse re bua ka letlole la MVA Fund. Dikgang tsa teng di dintsi hela thata. Mme gompieno ne ke tletse tsone tse hela.
Fela fa ke utlwa mo radiong go tele kwa Bokete, ga ke sa tlhole ke dia nako ke rwala ditlhako. Ke batla go itse thata ka letlole la MVA.
Tla ko go leboga mma ka tshedimosetso e kana kanae. Bangwe gone fa ne re le mo lefifing ka yone. Mme o re tlisetsa le bone. Kana lefoko la Modimo la re ba le bone fa godimo ga tafole gore le phatsime le botlhe. Ka go nna gona mosola gore o bo le fitlhile ka batho ba ka seke ba bone le sedi. Ka jalo re emelela fa re letswa ile le molodi. Mme re tla jwa lefangele ya gagwe la ofisi ya lona gore batho ba thusege. Ba boele mo seemong sa go boela ko ditirong kana ba ikemele ka dinao go iperekela. Re a leboga ka pula.
Pula!
Motsamaisa bosigo o no itisediwa ke ba Motor Vehicle Accident Fund. Living the promise.
Motsamaisa bosigo ke mo leboga bosele. Bosele ke mo leboga bosele.